accrue avec Moscou. Jean-Roger Billon, à tout à l'heure.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Boye bola mona kati ya bokolo mono pe bomoi awa na VOA Lingala tozali kokoba kolobela bongo bokono ya drepanocytose na docteur Placide Manzombi oyazali médecin directeur ya centre médical Saint Crispin anémie SS na motuna ya Nathalie na eloko nini baboti basengeli kosala na bana oyo babelaka bokono ya drepanocytose soki mwana mwa makila ekiti docteur alobi esengeli kokima na mwana wana mbango na lopitalo
soki mwana komi nzoto pembe lokula papier ye okopesa ye kisi nini na ndako ekozala te mema ye epai ya monganga rapidement kuna nde na hopital bakoyeba soki makila na ye ekiti ekiti na combien et s'il faut kozongisa ye makila bazongisa ba makila na ndako te na balabala te po c'est tout un travail mpona kozongisa moto makila
justement revenir makambo ozolobelaka makila kasi na ngonga nini transfusion ezalaka nécessaire mpona badrepanocytaire
oui drepanocytaire nionso d'abord azalaka na to ya makila élevé te ozwi mwana ya 5 ans to ya 10 ans to adulte ya 50 ans drepanocytaire hein makila na ye ezali kaka na C par rapport ya collègue na ye ya même âge oyo azali drepanocytaire te alors soki drepanocytaire aye epai na biso avant kozongisa ye makila batalaka nano basali hémoglobine na laboratoire soki ezali autour ya 6 kozongisa ye makila na likolo ya 6 on peut observer, mais il faut qu'on y ait pas. Tant qu'on y est à l'hôpital, et tant qu'on y est à l'hôpital, est-ce qu'il y a une fièvre? Est-ce qu'il y a une malaria? La fièvre est due à quoi? La infection, il y a un microbe, il y a un autre. Est-ce qu'il y a un paludisme, la malaria, il y a un autre. Est-ce qu'il y a une pneumonie, il y a un autre. Et là, il y a un autre, et il y a un autre, il y a un autre. Est-ce qu'Azali n'a, par exemple, grippe, les viroses en général, hein? Donc les maladies dues à des virus en général, il y a un monde et provoque la diminution de la makila rapidement. Donc, dans le milieu d'abysso, paludisme, infection, virose, et diminue la makila rapidement. Alors, ce qui est aux ongles, c'est makila. Et que tout tiki paludisme, wana. Bonjour monsieur le lobby au kitali susu. Il faut qu'on soigne pe cause. Oyo et kitisi makila. Le drepanocytaire bazali très fragile na ba infection donc na ba microbe en général. Microbe nyonso et sakanakana kati ya nzoto ya drepanocytaire. Un peu donc il faut bazala très comment très prudent. Un peu au moins na ba mikolo. Un adulte diabétique mon gars, Lobanaye, tu es devenu diabétique, faites attention. Keba, propreté, ko zokate, ko melabibela, melate, attention, ko lia, boye, tu comprends. Sinon, nous autres, on a eu microbe, ko kota, facilement. Nous autres, paya, drepanocytaire, zalindengue, wana. Microbe, et kota, ka, facilement.
Matondo mingi na bino basa mbae buzali kona nesu na kati ya bukolo ngono pe bomoi ko utaveo wa Lingala na mikofa tu makala la Alimasi tokutani mokolo mwalobi